Две прашања во Република Македонија поврзани со националните интереси на државата уживаат скоро еднаква подршка кај македонските граѓани. Прво, тоа е зачувувањето на националното достоинство и второ, желбата да се биде дел од НАТО. Позицијата на Грција да го негира идентитетот на македонскиот народ и јазик ги усложнува условите за постигнување компромис за името. Вели во интервјуто за Радио Слободна Европа шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски. Со него разговара Зоран Ќука.
На средбите, како што е ова во Чешки Будевице, се дава поддршка на земјите во нивните напори за приближување во Европската Унија. Меѓутоа, исто така, официјални представници јасно порачуваат дека без компромис со Грција за името нема датум за преговори. Нема членство.
Важно е што перспективата на Македонија и на земјите од Западниот Балкан останува отворена. Секако дека по-брзо и по-добро би се одвивале работите доколку билатералните проблеми не се попречуваат во однос на евроинтеграциите, но во секој случај сметам дека и во самата Европска Унија расте потребата да се направи една дистинкција помеѓу билатералните прашања и нивното мешање во однос на евроинтегративните процеси.
Да, но тоа е процес, промените во Европската Унија и во НАТО. Постојано официјални представници и генерал Џон Кредок рече дека без компромис за името со Грција нема членство ни во НАТО, ни во Европска Унија.
Ние работиме на постигнување на компромис долго време.
Работи ли тајната дипломатија нешто? Освен да речеме јавната преписка или како што ја нарекуваат во Грција епистоларната политика.
Повеќе влади на Република Македонија и на Грција работат на ова прашање долги години, но се покажува дека не е така едноставно да се стигне до тој компромис. Сметам дека би било реално ако се каже дека позицијата на Грција да го негира идентитетот на македонскиот народ и на македонскиот јазик ги усложнува и онака не баш лесните услови за да се стигне до компромис.
Да, но од една страна се тврди дека воопшто не се преговара за идентитетот и за јазикот, туку само за името.
Па мислам дека стануваме се посвесни, барем тие што сме директно вклучени, сме сведоци на една скриена агенда, дека спорот за името е еден изговор кој се употребува за да се покрие вистинската намера, а тоа е да се подрие идентитетот на нацијата и на јазикот на Република Македонија.
Сега сме сред избори. Ако победи Фршковски, дали вашата влада ќе се согласи со некоја додавка, например, Северна Република Македонија, што ќе значи членство во НАТО и датум за преговори со Европската Унија? Доколку одговорноста би ја презел Еве Фршковски?
Граѓаните на Република Македонија се оние кои што на 5 април ќе го изберат председателот на Република Македонија и сметам дека секој еден што ќе добие поддршката на македонските граѓани ја заслужува и соработката од сите други институции кои ја добиле довербата да ја водат државата. Но во секој случај сметам дека треба да се биде принципелен по однос на спорот со Република Грција. Во Република Македонија ова е национално прашање и ние цениме дека главниот збор за конечната одлука за било каков можен компромис треба да биде верификуван и потврден од граѓаните на Република Македонија на референдум. Било какви додавки или придавки не е вкусно да се лицитира со било кој од нив, бидејќи не носи некоја корист на...
Зборуваме за предлог кој излезе во јавноста од медиаторот Метју Нимиц.
Последниот предлог кој што излезе во јавноста и беше конкретен, беше оној пред Букурешт, за кој македонското политичко водство се изјасни дека истиот може да биде ставен на референдум и верификуван, но за жал Република Грција го отфрли промптно, за после да слушнеме дека...
Дали поради идејата за референдумот, Грција го отфрли тоа или затоа што не се допаѓаше предлогот?
Мислам дека одговорот на ова прашање го даде колешката Бакојани, која кажа дека одлуката Македонија да биде блокирана на самитот во Букурешт била донесена најмалку една година пред самиот самит. Вината не треба да се бара во македонската политика, која не е идеална, но сепак во однос на НАТО мислам дека има направено многу.
Financial Times излезе со коментар дека кога во Брисел стигнала веста за преименување на автопатот во Александар Македонски, европските дипломати паднале во очи и се засилила грчката позиција во Европската Унија. Како тоа ќе го коментирате?
Мислам дека извештајот на Европскиот парламент, во тој извештај се препорача датум за отпочнување на преговори со Република Македонија, се препорача визна либерализација за македонските граѓани и се препорача билатералните спорови да не се злоупотребуваат за блокирање на процесот на евроинтеграција.
Ти дали мислите дека додавката би го сменила идентитетот на македонскиот народ или да речеме во случајот на останување надвор од евроатланските интеграции, земја без инвестиции, без работа, во економска криза, младите бегаат надвор? Што е поопасно за државата?
Република Исланд е исто така земја членка на НАТО, но инвестициите, економските реформи, состојбите во тој сегмент наистина зависат од повеќе од внатрешни фактори и од подготвеноста на државата, на владата, на цело општество и на предприемачите да го дадат својот максимум за економски исчекор. Но во секој случај, две прашања во Република Македонија поврзани со националните интереси на нашата држава уживаат скоро еднаква поддршка кај македонските граѓани. Прво, тоа е зачувањето на своето национално достоинство и второ, тоа е желбата да се биде дел од Северноатланската алијанса.